Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë po zhvillohet procesi votimit në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, deri në orën 11 kanë votuar 9.6% e votuesve. Qytetarët thonë se nga institucionet e reja presin angazhim për zhvillimin ekonomik dhe rritje të punësimit, ndërsa analistët veçojnë dialogun me Serbinë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës me të drejtë vote zgjedhin sot përfaqësuesit e tyre për përbërjen e re të kuvendit nga i cili do zgjidhet më pas edhe qeveria re e Kosovës me mandat 4-vjeçar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se deri në orën 11 pjesëmarrja në votime ka qenë 9.6% e qytetarëve me të drejtë vote. Kryetarja Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka bëri thirrje për kujdes nga të gjitha palët për mbarvajtjen e procesit. Në linjë të drejt për drejt jemi me kolegun Shkëlqim Hysenaj. Shkëlqim, po dëgjomi.
Po, përshëndetje Kestrin.
Përshëndetje, si po zhvillohet procesi zgjedhor?
Procesi zgjedhor ka filluar që nga ora 7 e mëngjesit, kur qytetarët e Kosovës pra kanë filluar që të votojnë për zgjedhjet parlamentare nga të cilat do të dalë përbërja e re e kuvendit të Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar për përqindjen e daljes së qytetarëve në votime deri në orën 11. Sipas KQZ-s, deri në këtë orë kanë votuar 174.669 votues, ose që në përqindje i bie rreth 9.6% e numrit të përgjithshëm të votuesve të regjistruar në Kosovë. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka në konferencën e saj të fundit ka thënë se sipas informacioneve që ata kanë, përveç disa incidenteve të izoluara në të gjitha qendrat e votimit, është duke zhvilluar një proces i rregullt zgjedhor. Kryetarja e KQZ-s, pra zonja Daka, ka bërë të ditur që ka kërkuar që qytetarët dhe të gjitha subjektet politike të kenë kujdes pasi që procesi i votimit tani është në duart e tyre dhe se çdo gjë që mund të ndodhë gjatë kësaj dite do t'i faturohet shtetit të Kosovës. Mirë po, ndonë se procesi zgjedhor ka filluar me kohë, monitoruesit kanë raportuar disa probleme që nuk e kanë penguar procesin e votimit. Deri në këtë orë, një nga incidentet më serioze është ndalimi dy personave në një qendër të votimit në Mitrovicën Veriore. Prokuroria e shtetit ka njoftuar se ka ndaluar dy persona atje, të cilet janë të dyshuar për veprën penale keshpërdorim i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve. Prokuroria bëri të ditur se personat e ndaluar, njëri nga ta është kryesues i event votimit dhe tjetri zyrtar për identifikim në qendrën e votimit në shkollën Sveti Sava pra që ndodhet në Mitrovicën e Veriut, e këta dy persona dyshohet se kanë lejuar votim në kundërshtim me rregullat e KQZ-s. Dhe për këtë veprim, si thot Prokuroria e Shtetit, kanë ndaluar këta dy persona për verifikim të mëtutjeshëm të procedurave. Procesi zgjedhor është duke u monitoruar po ashtu nga më shumë se 3.000 vëzhgues të organizatave të shoqërisë civile. Rrjeti i OJQ-ve, Demokracia në Veprim, po ashtu ka qenë aktiv për monitorimin e procesit zgjedhor gjatë ditës së sotme, që nga hapja e qendrave të votimit, si dhe sjelljes së informacioneve të fundit, sa i takon incidenteve apo problemeve me të cilat qytetarët po hasin gjatë procesit të votimit. Disa nga incidentet edhe problemet që janë raportuar nga 3.000 vëzhguesit e këtij koalicionit të OJQ-ve kanë të bëjnë kryesisht me vënesën e disa komisionerve si dhe mungesën e disa materialeve zgjedhore që kanë bërë që në disa raste të ketë vënesë në hapjen e qendrave të votimit e që parashihet të ndodhë gjithmonë në ora 7 të mëngjesit. si pas demokracisë në vëprim, dhe të thot janë raportuar disa raste të keqpërdorimit e që kryesisht kanë të bëjnë me fotografimin e votës. Vëzhguesit e demokracisë në vëprim kanë raportuar se janë evidentuar 29 raste kur qytetarët kanë fotografuar votën e tyre, gjë që si pas ligjit konsiderohet vepër penale. Si pas me gjithë dhe mollit nga ky rjet i organizatave, fotografimi i votës supozohet që kanë të bëjnë me blerje të votës si një dëshmi e votuesit për votën e dhënë për një subjekt të caktuar politik. Po. Një problem tjetër, si pas ty organizatave, është edhe prania e materialit propagandues të subjekteve politike në afërsi të qendrave të votimit.
Shkëlqim, faleminderit për këto informacione, ishte kolegu Shkëlqim Hysena, i cili po përcjell procesin e votimeve në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë. Disa qytetarë të Kosovës të cilët i ka intervistuar Radio Evropa Lirë presin që nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të dalin institucionet të cilat do të mundësojnë zhvillimin ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Ata presin po ashtu edhe angazhim në liberalizimin e vizave dhe rritjen e cilësisë në arsim. Anketën me qytetare ka zhvilluar kolegja Ariana Kasapolli.
Qytetarët me të drejtë vote po zgjedhin sot përfaqësuesit e tyre në kuvendin e Kosovës, nga i cili më pas do të zgjidhet edhe qeveria e ardhshme. Ata thonë se presin që vendi duhet të jetë sa më shpejt drejt zhvillimit ekonomik dhe liberalizimit të vizave. Në prononcimin dhe në Radios Evropa e Lirë, qytetarja Liridona Kozmaqi tha se sa po ka votuar dhe se pret që fituesi i këtyre zgjedhjeve të punoj për qytetarët.
Une përdora të drejtën time si qytetare për të votuar, uroj shumë që fituesit që do dalin nga këto zgjedhje vërtet punojnë për të mirën e qytetarëve të këtij vendi.
Petrit Hajdini, student, thot se cilido që fiton, arsimi do duhej të jetë prioritet.
Tash sa votova dhe si çdori normalisht presim që ka me pas çdo ndryshime më të mira. Presim një ndryshim më të mirë sa i përket normalisht mendoj që çështja primore duhet me qenë edhe arsimi, pasi vetë jam edhe student, sepse është një çështje shumë brengose për neve që ashtu ndodhë momentalisht në vendin tonë. Shpresoj që edhe ka me pas normalisht ma shumë vende të reja të punës ma shumë, liberalizimi vizave, gjitha këto tjerat për një të armë sa më të mirë për neve dhe për gjithë Kosovën.
Shimsi e Blakqori thot se nga zgjedhjet të ardhshme pret që të hapen vende të reja të punës.
Po prisum diçka më mirë të armën për fëmijët tonë, për krejt popullin shqiptar. Në po punësim po, am edhe liberalizim me pas.
Edhe Naim Reca, i qytetari, cili sa po kishte votuar, jep mendimin e tij rreth asaj se çfarë do duhej të bëj ai që del fitues.
Po sigurisht këto zgjedhje nuk kanë një parti, nuk kanë mi definuar si fituese, presum që këta që sa di zgjedhim me boni kompromis edhe marrveshje me gjithë midis veti.
Enver Bërbatovci, qytetar, thot se do duhej që njohjet të ecim përpara, me si që tha ai ka pasur stagnim në këtë pjesë.
Presim sigurisht më mirë si ka qenë ditash. Presim punësim, presim njohje që jenë bloku totalisht. Presim e miqë tonë me i rekuperu pak mardhonjet e tjera, e tjera, e tjera.
Derisa Shaqir Kuqi shprehet mjaft pesimist, ndonë se ka shfrytzuar të drejtën e votës.
Ja, unë është një që 20 vjetë, mas 20 vjetë mas luftës, po njërështë krejtë halë dhe shoshni s'ka ndështuar. Ekonomia, kolaps, trit, u zhdukën, ikën. Unë e vepër një vendit të madhë, është unikut, asë një vajzë 20 vjetësarë, jo 20 vjetësarë nuk e ke. Këtë kanë shku jashtë.
A keni shpreza
që këto... 20 familje, imi koqë, asë një misë e imi shkollë filore. Spes kur zhvesh më në kontekst. Pesimist në madhjo më konë.
Në zgjedhjet parlamentare të 6-tetorit, të drejtë vote kanë më shumë se 1.900.000 qytetarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shumë vështirësi do ta presin qeverinë e ardhshme të Kosovës, e cila pritet të dalë pas zgjedhjeve të 6-tetorit, përfaqësues të shoqërisë civile dhe atyre të bizneseve adresojnë shumë prioritete, të cilat duhet jenë në tavolinën e qeverisë ardhshme. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë theksohet si çështja më e rëndësishme me cilën duhet të merret qeveria e ardhshme e Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Dialogu dhe procesi normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë pritet të jetë një nga sfidat kryesore dhe për qeverinë e ardhshme të Kosovës, e cila do të formohet si rezultati i zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Ndërkësh në planin e mbrendshëm, qeverinë sipas ekspertëve e presin shumë sfida, nga zhvillimi ekonomik deri te ato të sundimit të rendit dhe ligjit. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe atyre të bizneseve adresojnë shumë prioritete të cilat duhet të jenë në tavolinën e qeverisë së ardhshme. Normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, luftimi i korrupsionit, fuqizimi i rendit dhe ligjit, si dhe liberalizimi i vizave, janë vetëm disa nga çështjet që sipas tyre duhet të adresohen nga qeveria e re. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në vazhdimësi kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë për rifillim të dialogut, pasi që si i tillë kanë ngesur që kur Kosova ju ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia në nëntor të vitit të kaluar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ditë më parë zgjodhi ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell të dërguar të administratës së tij në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Demo Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit është çështja kryesore për qeverinë e ardhshme. Sipas tij, dialogu për normalizimin e marrëdhënieve është parakusht i çdo procesi integrues.
Sa i përket procesit të integrimit evropian, gjë e parë me cilën do duhet të merret qeveria e ardhshme është çështja e liberalizimit të vizave. Se në drejtim ndoshta duhet më vizuar vizave. E para, duhet të kthehet një kërkesë pozitive sa i përket dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe pse normalizimi i marrëdhënieve nuk është kriter zyrtar i procesit liberalizimit vizave, është ajo çfarë i themi para kushtit çdo procesi integrues.
Detyra e dytë e qeverisë së ardhshme, shton Shasha, do të duhet të ishte marrja hapave konkret në luftën kundër korrupsionit në nivel të lartë, si dhe heqjes së ndikimit politik në sistemin e drejtësisë.
Dhe këtë e them në kontekst të asaj që për 3 vitet fundit, Kosova nuk ka arritur të ketë asnjë një rast të vetëm të profilit të lartë sa i përket luftës kundër korrupsionit, dhe njëkohësisht raporti i fundit i progresit për Kosovën nënvizoi që Kosova është vend i fundit në Ballkanin Perëndimor sa i përket kapitujve të sundimit ligjit.
Përveç aspektit politik, një numër i madh i detyrave që presin qeverinë e re janë ato në aspektin ekonomik. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se prioriteti i parë i qeverisë së ardhshme duhet të jetë përmirësimi i sundimit të rendit dhe ligjit. Brenda 100 ditëve të para të qeverisë, shton Zeka, do të duhet të hartojë një strategji nacionale zhvillimit ekonomik, e cila do të ishte urdhërrëfyes për reformat që duhet bërë në zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik.
Prioritetet cilat natyrisht duhet të ushqejnë këtë strategji duhet të jenë ato që lidhen me fuqizimin e sundimit të rendit të ligjit. Përfundimisht shohim një efikasitet më të madhe jo vetëm në trajtimin e konteksteve të natyrës komerciale që kanë qenë shqetësim gjithmonë i bizneseve, po të në të njëjtën ku edhe i zbatimit të mirëfillt të ligjeve. Edhe kur flasim natyrisht për fuqizimin e sundimit të rendit ligjit, duhet shihen rezultate konkrete në luftimin e korrupsionit.
Vëmendje rëndësishme nga qeveria e re, shton Zeka, duhet kushtuar zhvillimit të kapitalit njerëzor, duke filluar nga reformimi i sistemit të edukimit në të gjitha nivelet e tij, me qëllim të nxitjes së ndërmarrësisë në mesin e gjeneratave të ardhshme, por edhe përmirësimin e raportit ndërmjet kërkesës dhe ofertës në tregun e punës. Po ashtu adresimi i boshllëku të infrastrukturës transportuese dhe energjetike sipas Zekës duhet të jenë prioritetet e qeverisë së ardhshme.
Kur po flasim për infrastrukturën transportuese, duhet teksuar se ka pasur investime në infrastrukturën rrugore, po kanë ngjecur mbrapa modernizimi i rrjetit rrugor, dhe kjo është ajo çfarë duhet të ndodhë në qeverinë e re, pra vazhdimi i investimeve infrastrukturore në rrjetin rrugor të vendit.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 6 tetor. Nga procesi i votimit pritet të zgjidhet përbërja e re e kuvendit të Kosovës, nga e cila më pas partia apo koalicioni fitues do të marrë mandatin për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqim.
Në këtë edicion ndoshet në Kosovë po zhvillohet procesi i votimit në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Pjesëmarrja në votime deri në orën 11 ka qenë 9.6%. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.